Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. 16 година рівно на годиннику студійному. Ми розпочинаємо денну катехезу з отцем Олександром Августом Чумаковим. Будемо сьогодні в цю страсну п'ятницю говорити про початки корупції, які ми вже бачимо навіть вже в Святому Писанні, і разом з тим, як ми можемо цій корупції протистояти. Будь ласка, отче, вам слово. Ми уважні будемо, щоб потім ставити питання в кінці катехези.
Слава Ісусу Христу! Радію можливості бути з усіма слухачами Радіо Марія в цей величний день, коли ми щорічно вспоминаємо страждання і смерті Ісуса Христа, щоб доторкнутися вже в Його голгофських стражданнях славного Воскресіння, в яке ми маємо надію, що увійдемо разом з Ним, якщо будемо з Ним сполучені. Чому сьогодні і саме сьогодні для нашої зустрічі я вибрав тематику католицького церковного віровчення, пов'язаного саме з корупцією? Тому що перед тим, на протязі наших попередніх зустрічей, ми неодноразово говорили саме про милостиню, як про третій досконалий вчинок, якому передує піст і молитва. Милостиню, яка звільнює, і дійшли до висновку, що оскільки милостиня – це не є віддання чогось непотрібного або зайвого, або того, без чого ми можемо обійтися, вона є життєдайним донорством, яке причиняється до спасіння світу. Фактично, в милостині людина єднається з Христом розіп'ятим, який сягає до найвищого донорського подвигу, подвигу віддання цілого свого життя, всієї крові, всього тіла, для того, щоб до кінця і поза кінець оздоровити тих, хто будуть сягати і доторкатися тієї спасительної донорської жертви. Милостиня поєднує людину з подвигом Христовим і водночас означає причетність людини до нової донорської цивілізації, цивілізації любові, цивілізації воскресіння і торжества життя. Але ми не говорили про те, що є протилежним милостині. Ми навіть не пробували знайти антонім для слова «милостиня», хоча, може, і варто було би це зробити від самого початку. Добре, що ми зрозуміли, що милостиню давати ще не навчилися. Папа Франциск так само, оголошуючи рік милосердя, оголошував його не для того, щоб ми щоденно робили вчинки милосердя, хоча і для того теж, але для того, щоб ми кінець кінцем розізналися в самих собі, чи ми розуміємо, що таке милосердя, і зрозумівши, що надзвичайно мало знаємо про милосердя, сягнули би до того, щоб почати вчитися милосердю. Так само і ми, проходячи крок за кроком, шляхом наших катехез, уясняючи собі в Великому пості, що таке милостиня, вийшли на завдання почати вчитися. Почати вчитися милостині, донорству, цивілізації любові. Але для того, щоб до кінця усвідомити правдивий, реальний, життєвий сенс того, чому ми навчаємося, ми все ж таки повинні окреслити то, що протистоїть милостині в звичайних варунках звичайного життя. Варто було би пошукати це слово, і я готовий був би запропонувати нашим слухачам зараз подумати: милостиня, подаяння, донорство, що може бути абсолютно протилежним. Даю декілька секунд і водночас відкриваю несподівану відповідь. Корупція. Корупція – це те страшне явище, яке протистоїть Божому подвигу, його донорству, яке подано як зразок Царства Божого і повноти Воскресіння во Христі. Корупція як то, що протидіє Христу розіп'ятому і воскреслому. Корупція як те, що спокушає відірватися від Пасхи Христової і опинитися поза нею. Хочу звернути увагу на те, що богослужіння страсного тижня переповнені спомінами про образ того, кого можна декларувати як патрона всіх корупціонерів – Юду. Ніколи церква не приділяє цьому імені настільки уваги, як на протязі страсного тижня. Деякі слова хотілося б написати і помістити в багатьох кабінетах наших урядовців, а передусім, може, над своїм робочим місцем, над своїм писемним столом. Ось тропар вчорашнього дня, коли славні учні умиванням ніг на вечері просвіщалися, тоді Юда нечестивий, на грошолюбство хворіючи, отуманився і беззаконним суддям тебе, праведного суддю, продав. Дивись, скарбів любителю, на того, що ради них повісився. Тікай від душевної ненаситності, що на учителя так наважився. Дивись, скарбів любителю, на того, що ради них повісився. Його ім'я Юда. Від початку страсного тижня церква зосередила нашу увагу на оцій сцені, коли Марія, сестра Марти і Лазаря, омиває ноги Христові і намащає їх дорогоцінним нардом, дорогоцінними пахощами, які мали надзвичайну ціну, і яку вона, бо вона завжди полишалася жінкою з усіма характерними для жінки особливостями, може, будучи готова відріктися від усього, але оці парфуми вона все ж таки залишила. Ну, це таке жіноче, це таке правдиве, що відкриває її оту ніжну душу, дуже реалістичну. І ось приходить прозріння. Той, в якому зосереджена вся любов, йде на страждання і смерть. І приготуючи його до погребіння, передчуваючи, що, як з багатьма бійцями, які виходять на передову, на лінію фронту, коли навіть і поховати їх інколи неможливо, передчуваючи героїчну смерть за правду, за життя, вона вже тепер намащує йому ноги дорогоцінним нардом. Цей приклад є досконалим прикладом милостині. Вона відриває від серця то, що було її глибинною жіночою потіхою, з чим ідентифікувалася її жіноча сутність, або хотілось, як кожній дівчині, жінці, бути красивою, виглядати, мати можливість подавати себе і
і бути такою, що приносить радість навкруги. І ось віддає все. Віддає тому, хто йде на бій за життя. Тому, хто йде на Голгофу. Тому, хто йде класти своє життя за життя світу Ісусові. Зворотня реакція зі сторони присутнього тут учня на ім'я Юда Іскаріотський. Навіщо така витрата грошей? Навіщо та милостиня? Краще це було би продати і роздати бідним. Подивіться на першому кроці, як милостиня може бути подібною за своїм наміром, за своєю мотивацією до того, що породжує корупційні дії і в істоті є корупційною дією. Продати то, що призначено як милостиня, як то, в чому людина розділила своє життя з тим, хто це життя віддає. Продати, поміняти на еквівалент, тобто на гроші, і роздати бідним. Христос не намарно скаже, бідних завжди маєте при собі, мене не завжди. Вспоминайте, дорогі мої слухачі, як ми говорили про те, що правдива милостиня повинна бути призначеною тому, хто її у цей момент найбільш потребує, а для того ми мусимо навчитися розпізнавати цього найбільш потребуючого. Марія вміла розпізнавати. Серед усіх, хто був навколо неї, вона розпізнала: Христос йде на смерть. І Ісус йде на Голгофу. Це його потреба викликала необхідність подання милостині. Натомість Юда, дивлячись не на істоту справи, а на ціну засобів тих того нарду, тих різноманітних дій, які і складають форму милостині, говорить, що це можна було би обміняти і ще раз зробити милостиню для тих, хто наразі не є об'єктами милосердя, хоча і потребують теж. Бідних завжди будете мати при собі. Мене не завжди. Актуальна потреба зосереджується на Христі. І Марія вміє її розпознавати тому, що любить. Юда навіть не думає про це. В ньому нема любові. В ньому є грошолюбство. В ньому є риночне, а я би навіть сказав, базарне мислення. Мислення людини, яка готова поміняти все на все, аби здобути еквівалент і знову пустити його в хід. Як той Паніковський в слинозвісному романі «12 стульів золоте теля», говорив, Паніковський вас купить, продасть, знову купить і знову продасть, але вже дороже. Так само і Юда. Він розраховує на те, що в ході продажі і обміну він щось з цього буде мати. І апостол Йоанн виключно один раз в Євангелії говорить про те, що Юда говорив так не тому, що дбав про бідних. А далі говорить жорстоке слово, яке би апостол ніколи би не сказав, якщо би воно не було справдженою правдою. Він говорив так, бо був крадієм, бо носив з собою калитку і крав те, що туди клали. Він був розпорядником милостині, але розпорядником корумпованим, який милостиню робив об'єктом куплі-продажу і обміну на грошовий еквівалент, начебто з тим, щоби побільшити ефект милостині. Насправді, він просто знищував милостиню, переводячи її на гроші, а ось гроші перевести в милостиню він вже не міг. Він міг їх тільки вкрасти. Юда, як ніхто більш підходить до корумпованої верхівки Єрусалима, яка зрадилася, щоб знищити Христа. Христос для верхівки Єрусалима є дуже небезпечний тим, що може викликати повстання. Повстання, в свою чергу, може загрожувати верхівки первосвященникам і Синедріону силовими діями зі сторони імперії. Варто знати, що на той момент, коли в Єрусалимі розігралася загальносвітова і загальноісторична трагедія знищення Месії і його воскресіння, первосвященники і синод Єрусалимський були головними, хто володів срібними рудниками в Піренеях і зі сторони Іспанії, Португалії і зі сторони Греції. На різниці від добуття срібла там і там вони гралися і отримували додаткові гроші, які йшли в скарбницю храму і створювали їх мільйони. Фактично вони робили то, на чому наживаються сьогоднішні наші олігархи, і що називається простим словом спекуляція. Вони грали на різниці і через то тримали в заложниках багато аристократів Риму і навіть самого імператора, що викликало певне незадоволення. Давно вже були бажання відібрати у них той серйозний прибуток і забрати його до Риму, але не було нагоди. Нагодою могло бути стати повстання, і саме тому Каяфа говорить, що краще одному вмерти за нарід. Але чи Каяфа як людина, не як первосвященик, як людина дбав за нарід? Ні. Він бав за свої відсотки і за свою моржу різницю купівлі-продажу срібла і про те, щоби римлянин не відібрав у нього, корумпованого первосвященника, оці здобутки. Саме тому для Каяфи отой народний лідер Ісус з Назарету став малесенькою перешкодою, яка загрожувала його корумпованому буттю. Ха! Він видає його на смерть, не сумніваючись в тому, що його багатство перевищить життя оцієї людини. Як же він помилився? Він видав на смерть свого Бога. І в цьому є всесвітній урок. В тому, що милосердя і милостиня, донорство і життя зосереджуються в тому, саме в тому, кого відкидає корупціонер як найбільш перешкоджуючий момент в його корупційних діях. Беззаконний Юда, чи співаємо ми четвер на вечірні в стихирах «На Господи взиваю», беззаконний Юда, що на вечері замочив свою руку в миску, разом з тобою, Господи, простяг до беззаконних руки, щоб узяти срібняки, обміркувавши ж ціну міру, не боявся продати тебе, неоціненного, і простягнув ноги, щоби ти їх обмив. Він лукаво поцілував тебе, владико, щоби передати беззаконним, відрікся апостольського збору, і кинув срібну тридцятку, та й не бачив твого на третій день воскресіння. Юда і разом з ним всі корупціонери Єрусалиму, може так само, як корупціонери всіх часів, втрачає розум, можливість розпізнання. еквівалент він шукає до того, що не може мати еквіваленту. Бог не вимірюється в грошах. Нема еквівалента для Бога, як нема еквіваленту для будь-якого людського життя, а разом з тим до будь-якого створіння. Ми умовно обраховуємо, скільки може коштувати дерево Карпат. Але якщо ми знищимо ліси на схилах Карпатських гір, а разом з ними знищимо чудові джерела, знищимо туристичні траси, знищимо той кисень, який приходить до нас з Карпат, не тільки красу, але фундамент природного благополуччя. Ми зрозуміємо, що то дерево, яке ми зрубали, зовсім не коштує тих грошей, які за них віддані, що воно безцінне. Життя безцінне, бо Бог, що дає це життя, так само є безцінним. І щоб забути про це, треба втратити розум від грошолюбства. Милостиня не має еквіваленту, бо милостиня не може обраховуватися в грошах. Ось в чому помилка Юди щодо нарду Марії Магдалини. Її милостиня не може обраховуватися в грошах, бо немає еквіваленту, бо милостиня є життям. Але Юда не живе звичайним життям. Він живе подвійним життям. Владу носити калитку і звідти можливість з неї красти він отримав завдяки своєї приналежності апостольству. Так само, як багато хто отримує владу завдяки тому, що приєднується до речей справедливих, сильних, прекрасних, як обіцяє перемінити світ до кращого, перемінити його в сторону божественної справедливості, насправді добираючись просто до калитки, щоб переводити в гроші те, що ціни немає, щоб цінне, а далі їх розкрадати. Подвійне життя – це життя людини, яка робить обличчя, що вона приналежна Божій справі, але насправді розворовує, розкрадає цю справу і її руйнує. Через то зраджуючи свій статус. Тому сьогодні на стихирах ми співали ці питання, які повинен був би почути кожний корупціонер, який протидіє милосердю Божому і руйнує діла милостині. Що призвело тебе, Юдо, стати зрадником Спасителя? Хіба ж він відлучив тебе від товариства апостолів? Невже відібрав тобі дар зцілення? Чи, може, відкинув тебе від столу, як вечеряв з іншими? Чи, може, як іншим обмивав ноги, тебе він поминув? Про скільки ж то ласк ти забув? Тепер же виявляється вся твоя невдячна істота. Проповідується ж його незмірне довготерпіння і велике милосердя Господні. Невдячність. Ось підстава корупції. Досить було би припомнити, що благодаріння по-грецьку – це еухаристія. Невдячність – нездатність до благодаріння, до євхаристичного життя, до причетності. Саме про то говорить наша літургія, коли з такою горіччю говорить раб і хитрун Юда, учень і зрадник, друг і діялобол насправді показався, бо ходив за учителем і вивчав, як його зрадити, міркуючи собі, віддам його і придбаю велике багатство. Хотів він і миро продати, та дати схопити підступне Ісуса, видаючи поцілунком Христа. Саме Виходячи з тих міркувань, блаженніший Святослав, верховний голова Української греко-католицької церкви, вчора скерував до всіх священнослужителів послання на Великий Четвер, в якому припомнив, що саме віровчання нашої церкви особливий спосіб, і про це доведено до відома вірних вже на протязі 5 років, підкреслює згубний сенс корупції. Він звертає увагу на пункт 967 катехізису греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха», говорячи, одним із виявів зловживання державною владою, в корисливих целях є корупція та хабарництво. Вони руйнують державу та спотворюють суспільні відносини. Рівень корупції є своєрідним показником морального стану суспільства в цілому та кожної окремої особи як члена суспільства. Корупційну дію вчиняють як ті, що вимагають хабара та приймають його, так і ті, що пропонують хабар та дають його. Корумпована влада, в пункті 966 говориться, втрачає своє призначення, перестає бути представником і захисником громадян, перетворюючись на загрозу для них. Християнин не може брати участі в корупційних ділах і не повинен мовчати, коли це роблять інші. Так знаменно прозвучали його слова до молоді в неділю, квітну неділю, в День молоді, яка тільки що відбулася, коли він закликав молодь не тільки не давати, особливо в сфері освітянській, не тільки не давати хабарів, але не мовчати, не розділяти цей руйнуючий лад суспільства і моральності гріх своїм мовчанням. На цьому тижні мені довелося зіткнутися з тим, що, захищаючи корупцію, мені почали говорити про те, що від того, щоб перестати приймати участь в корупційних діях, постраждають найслабші, найбільш бідні. І вказували на нещасних, в лапках, вчителів, які змушені писати дипломним роботам, недолугим студентам, яких батьки свого часу засунули в виш, і які переходять з курсу на курс завдяки хабарам і завдяки написаним чужими людьми, от такими нещасними, голодними вчителями, курсовим роботам і дипломам. Я сказав тільки одне. Коли такий недолугий, отримавши диплом, прийде і стане біля операційного столу або почне приймати хворих, хто буде відповідати за загублені людські життя, які загубить некомпетентний лікар? Так само транспортник, так само будь-який спеціаліст, який отримав диплом завдяки корупційним діям тих, що скиглять, маємо дітей і маємо маленьку зарплату. Невже ж та маленька зарплата і то, що вам дають дорогі вчителі, коштує того, тих загублених існувань, які ставляться під загрозу завдяки діям того, кому ви напишете диплом? На сьогоднішній день ми знаємо тільки одне. Корупційні дії є не просто гріхом, є дьявольською юдиною дією, яка спотворює сенс нашого життя і перекреслює здобутки Пасхи Христової в життю кожного з нас. Єдине, що ми можемо зробити, це перемінитися. Перемінитися в собі, перемінити своє мислення, цінності і орієнтири. Геть вигнати грошолюбство і почати жити донорством. Почати жити, навчаючи себе жити милостинею, тобто можливістю поділитися своє життям. А це означає перемінити спілкування. Блажен муж, що не ходить на раду нечестивих, навіть якщо це Верховна Рада нечестивих. каже Псалом 1.1. Перемінити спілкування – це означає не спілкуватися з тими хабарниками, про яких ви знаєте. Це означає не називати їх сильними людьми, але називати правдивим іменем Юди. Не голосувати і не вибирати, незважаючи на те, що вони мають гроші. Ці гроші – це вбита через них милостиня, вбита Пасха Христова, закритий шлях до Воскресіння Христового. Але все відновиться в нашому християнському донорстві. І коли ми кличемо до переміни спілкування, ми кличемо до дуже простої речі. До оновлення нашої християнської свідомості, до оновлення нашої церковності, до оновлення отого героїчного християнства, яке ми так ще нещодавно знали, коли говорили «на тому стою, не можу інакше». Коли корупція вбиває надію, ми відновлюємо цю надію через віру і зачищаємо корупцію, бо вона не життєздатна. Її доля – доля Юди – осика.
Так, отже, дуже дякую вам за цю тему. Ви знаєте, коли слухала вашу катехезу, у мене виникало питання, наприклад, щодо Юди. Чому Господь, знаючи його серце, знаючи, що саме він серед апостолів, ну ось, має нечисту руку, да, скажімо так, чому саме йому була довірена скарбонка? Я читала трактати, там трактування, що кожна людина має право на виправлення, кожна людина їй дано ще один шанс. Але зрештою, це ж разом з тим, довіривши Юді, якщо ми так до нього, на нього зараз спрямовуємо свою увагу, довіривши Юді кошик із пожертвами, я так думаю, що так само Юді довірилось велике випробування на міцність.
Таке саме, як кожному з нас. Вибачайте, що я можу вас перебив.
Ні, прошу, якраз вже чекаю.
Тут дуже-дуже простий момент, який продовжує думки нашої катехези і про те, що повинен знати кожен з нас. Ніхто з нас не народився корупціонером. Ніхто з нас не народився корупціонером. Але кожен з нас має можливість бути причетним тому, що називається Боже життя. Юда був, якби всходив по щеблях отого внутрішнього людського розвитку і опинився дуже близько з Христом. Дуже близько до того життя, яке побудовано на милостині, на отому святому донорстві. І саме в цьому моменті перед Юдою, як і перед багатьма іншими, повстає вибір, що з тим робити. Жити донорством в цьому світі – це вибрати Голгофу. Юда хоче комфорту. Юда знає, що є шлях до повної богопосвяти, але він хоче, щоб і комфорту було трохи. Комфорт буває різний. Може собі створювати якісь вигідні умови життя, незважаючи на те, що життя проводиться, повинно би було проводитися на Христі. Так буває з деякими монашествуючими, які все ж таки мають свої автомобілі, або зі священниками, які повинні жити як мандрівні апостоли, але все ж таки мають свої особняки, особливо киваючи на те, що там в них діти і дітям щось треба передати. Так само і до тих, хто стояв на барикадах і начебто служив ділу відновлення України, говоримо, Христос воскрес, воскресне Україна, і думають, що вони причинилися до дії пасхального воскрешення України, а насправді один крок від барикади, і вони починають дбати виключно про свій комфорт. Де проводити відпустку? І забувають, що ганебно
бути багатим в бідній країні. Тобто, вони створюють свій вибір тоді, коли опиняються на певній вершині, в певному моменті, я би назвав його моменті біфуркації, коли можна і в ту сторону. І от тоді кожний з нас вирішує для себе, хто він – людина чи загальний персонаж на ім'я Юда.
Дякую. Дякую, отче. Давайте спробуємо залучати ще наших слухачів до цієї катехези. Тож, дорогі, в нас інтерактивна програма. Кожен з вас може стати учасником через телефонні номери 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1760, 093-323-7318. І вітаю вас, дорогі слухачі, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, отче, Страсна П'ятниця. І дуже дякую, Радіо Марія. Просто не можу передати, як ви нам сьогодні подарунок дали, бо я вчора була в соборі, а сьогодні вже не могла за сімейними. Одним словом, дуже дякую. І знаєте, хочу сказати, оцей рік милосердя, допустимо, в селі так померла людина, хоч би він був убивця, ось п'яниця, вони не говорять поганих слів. Розумієте? І Господь цьому Юді помив ноги і дав причастя. А от те, що сказали учні, так хочеться бути та і сказати так, як вони сказали, коли Господь сказав за тайною вечерею, один із вас мене зрадить, і кожен сказав, чи не я. От щоб ми були такі. Бо правильно ви говорили, і там, і уряд, і все. Але я, як учень оце сказав.
Дякую. Дуже дякую. Вдячний. Дякую вам. Отже, дуже така тема цікава, особливо така дратівлива тема і в часі того, що це ми обговорюємо, і в духовному аспекті, коли ми ще в контексті Страсної П'ятниці про це говоримо. І також навіть в такому соціальному, соціополітичному аспекті також ця тема для нас актуальна, подолання корупції. І от дуже дякую за цю фразу «чи не я». Ось, коли ми говоримо про починання себе, давайте виведемо ще дзвінок слухача, а потім хочу дуже ще раз повернутися до постаті Юди, тому що, знову ж таки, як на мене, ця постать була вже передбачена, постать, яка була необхідна для звершення справи спасіння, але ми на нього все рівно вішаємо такі певні клейма, і я би хотіла, щоб ми більш детально поглянули на цю постать. Але перед тим давайте почуємо дзвінок слухача, а далі продовжимо. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Дякую вам за вашу катехезу. Прекрасно, дуже прекрасно. Я люблю вас слухати. Скажіть, отче, що це за вислів? Я сюди прийшов вже зі всіма в саду Гециманський, щоб забрати Ісуса, і він до нього каже: «Радуйся, вчитель», і поцілував його. Що це означало, його вислів? Я не можу поняти. Він же знав, що мене зраджує. І що це за вислів таке? Будьте добрі,
Дякую.
Так, дякую. Я ще раз хочу сказати, що корупціонер, корупціонер завжди живе подвійним життям. Він черпає свою владу і свої можливості з своєї причетності Божій справі. А водночас він її зраджує. І тому повинен замасковувати свою зраду і бути якби і тим. Подвійне життя. Це те, про що говорить Христос, коли говорить, що царство, яке розділилося само в собі, не встоїть. Дивіться, то, що ми називаємо ліцемірством корупціонерів, їх подвійною маскою. Але водночас, чому Христос відповідає йому, чи поцілунком зраджуєш сина чоловічого, він його упоминає до останнього моменту, апелюючи до сумління Юди. Якщо людина роздвоєна, так, то в ній є і світле, і темне. І Христос бореться за Юду до самого кінця. Зверніть увагу, ціле Євангеліє показує, що для Юди постійно існує шанс зробити інакше. І Христос, може, для того і довіряє йому калитку, щоби підкреслити наявність шанса жити інакше, зробити інший вибір. Підкреслити, що корупція не є фатальною долею, а є от тут і тепер вибором кожної конкретної скорумпованої людини.
Отже, у нас немає зовсім часу, але питання ось дуже, можливо, так коротко, можливо, ми перенесемо його на наступний раз, якщо це буде доречно, з приводу самої постаті Юди. Якщо відокремитися від цих слів євангелиста про те, що Юда крав із скарбонки, якщо відокремитися від того, що він продав за 30 срібників самого Бога, все ж таки його місія видати на страту Ісуса Христа, це була місія передбачена, так? Тобто без оцього акту не могло би ствердитися вже ні писання, ні могло би ствердитися це велике діло спасіння, так?
Син чоловічий йде, як написано, але горе тому, хто його продав. Хто поміняв сина чоловічого на еквівалент. І дивіться, сьогодні я підкреслюю про те, що гріх Юди, ми можемо, знаєте, у Леоніда Андрєєва є оповідання Юди Іскаріотський, багато інших письменників роздумували над тою загадковою постаттю. Але давайте ще раз підкреслимо тільки одне. Гріх Юди в корумпованості, він Бога поміняв на гроші, він неоцінними поміняв на еквівалент. Він спустошив правдиве життя і істоту. Тобто, Христос йде, як написано, але Юда продав. І саме в цьому акті продажі того, що продаватися не може, і є Юдина сутність.
Дякую. Дякую, отче. І нагадаю для наших слухачів, що це була денна катехеза з отцем Олександром Августом Чумаковим. Я дуже дякую вам за цю чудову науку. Ми прощаємося з вами. Ми вітаємо вас, можливо, так наперед трохи, так передбачаючи, і єднаємося з святкуванням Великодня.
Я вітаю вас. І вже сьогодні, в Страсну п'ятницю, хочу всім сказати «Христос воскрес!»
Дякую. Дякую, отче, воістину воскрес. Відповідаємо ми вам, прощаємося з вами.